Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 67 anjeun kudu dijurukeun deui. Dina pangajaran kitab Injil urang ninggal yen Yesus Sang Mesias kalintang aheng dina kalahiranana, pasipatan sarang padamelanana. Dina ngaulang anjeunna kalintang saetur eces dugi ka anu ngadangu ngarasa heran kulantaran kitu para pamimpin Yahudi tersepen ka Yesus sanestina masalah pangajaran tapi oge kabiasaan maranehna. Pangajaran nu kalangkung urang ngadangukeun ngeunaan khutbah di gunung nu tiasa dicindekeun janten urang ulah saperti jalma-jalma munafik. Kamunafikan teh hal anu dipikageuleuh ku Allah tur ngaruksa ka manusa. Munafik hartosna pura-pura ngabogaan sifat anu teu saluyu jeung kaayaan hatena. Yesus nguningakeun kaayaan jalma-jalma munafik ibarat kuburan di kapur bodas. Ti luarna siga alus, ari eusina tulang taleng jeung mayit buruk. Yesus terang dugi kana kajeroan hate manusa. Anjeunna terang kana kamunafikan ahli agama, urang Farisi jeung ahli Toret. Yesus nyarios, jeung ari keur puasat ulah nyaleuy-nyaleuy beungeut kawas anu munafik. Paruasa teh nyiri-nyirikeun maneh ngan ngarah kanyahuan puasa. Nya anu jadi ganjaranana oge eta sakitu-kituna. Kudu milih asup kana lawang anu sempit, sabab lawang anu rubak mah berasna kana raka. Jalan kadinya gampang nu matak loba anu kadarinya. Sabalikna, lawang nu sempit mah lawang kana pihirupeun. Jalana memang hese, nu matak anu kadarinya mah ngan saeutik. Gusti Yesus ngadesek jalma-jalma sangkan milih jalan anu sempit, anu nuju kana kahirupan langgeng. Ngahartos teh palawargi, kana cariosan Yesus ngeunaan jalan kasalametan. Ieu kalintang penting, kudu hirup sapertos kumaha ari jalma nutos kantos ninggal Allah. Naon nu dicarioskeun ku Yesus, anjeunna nyarios, maraneh kudu ngabogaan hate nu bersih tur sampurna. Kumaha katurunan Adam anu dikandung tina dosa tiasa ngagaduhan hate anu bersih tu sapurna. Aya tarekah anu tiasa dilakukeun pikeun nyucikeun mahatena? Teu aya. Ku usahana manusa pamohalan tiasa ngabersihkeun hatena. Aya pribahasa anu nyarioskeun, rek sabaraha lilana oge kai gelempengan dilelepkeun dina cai moal bisa robah jadi buaya. Kitu oge jeung manusa. Teu bisa nanaon pikeun ngamersihan hatena nu dosa. Palawargi, naon nu mustahil pikeun manusa, kanggo Allah mah teu mustahil. Ayeuna urang bari nengetan saurang pamimpin agama di Yerusalem anu jenenganana Nikodemus. Nyumpingan tur ngobrol sareng Yesus dina waktu peuting. Yesus nguningakeun ka manehna kumaha saurang dosa tiasa nepi hatena bersih atawa suci tur nampi kahirupan langgeng ti Allah. Urang aos Yohanes pasal 3. Aya hiji pamimpin urang Yahudi ti kalangan kaum Farisi ngaranna Nikodemus. Dina hiji peuting manehna datang ka Yesus, paguru carekna ka anjeunna. Sarerea terang paguru teh guru anu diutus ku Allah. Sabab moal aya nu bisa ngayakeun mujizat kawas paguru lamun teu disarengan ku Allah. Walar Yesus, kaula rek ngabejaan hal anu sanyana nya eta saurang oge moal aya nu bisa asup kana kerajaan Allah kajaba lamun dijurukeun deui. Piraku jalma anu geus dewasa bisa dijurukeun deui. Kumaha petana ceuk Nikodemus? Na bisa asup deui kana rahim indungna tuluy dijurukeun deui. Waler Yesus, kaula ngomongkeun nu sanyana. Yen jalma anu dijurukeun lain tina cai jeung roh Allah moal bisa asup kana kerajaan Allah. Kitu sanyana, manusa teh sacara jasmani lahir ti kolotna anu sifat jalma, tapi secara rohani mah dijurukeun ti roh Allah. Anjeuna ulah heran carek kaula tadi, kabeh jalma kudu dijurukeun deui. Angin niup ka mana karep, Anjeun ngadenge sorana, tapi teu nyaho ti mana mimitina jeung ka mana tuluyna. Jalma anu dijurukeun ti Allah teh sapertos kitu. Kumaha pangna bisa kitu? Tanya Nikodemus. Anjeun teh maha guru di Israel, piraku teu ngarti, walar Yesus. Kaula ngabejaan sanyana yen anu diomongkeun ku urang teh hal anu urang geus nyaho. Anu dicaritakeun ku urang hal anu ku urang geus katenjo. Tapi aranjeun saurang ge taya anu daek narima ieu panyaksi. Aranjeun teu percaya waktu kaula nyarita hal-hal ngeunaan ieu dunya. Kumaha bakalna bisa dipercaya lamun kaula nyarita hal-hal anu ngeunaan sawarga? Can aya anu geus ka sawarga lian ti putra manusa anu geus turun ti sawarga? Sakumaha oorayan tambaga ku Musa ditanjirkeun dina hiji tihang di gurun keusik? Kitu oge putra manusa oge kudu diangkat ka luhur supaya sahabaya anu percaya ka anjeunna bisa meunangkeun hirup langgeng. Karena kacidami kasihna Allah ka alam dunya, nepikeun ka masikeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi meunang hirup langgeng. Hayu urang talungtik cariosan Yesus ka Nikodemus. Anjeun teh maha guru di Israel, piraku teu ngarti. Waler Yesus, manusa teh sacara jasmani lahir kolotna anu sifatna jalma. Tapi sacara rohani mah dijurukeun ti Roh Allah. Anjeun ulah heran cara kaula tadi kabeh jalma kudu dijurukeun deui. Sacara singkat Yesus nyarioskeun ka Nikodemus, yen setiap jalma anu hoyong ninggal Yesus tur hirup di paeunanna Allah anu suci kudu dijurukeun deui. Ieu sanes hartosna palawargi kada lebet deui kana rahim tuang ibu. Sacara jasmani dijurukeun deui ngandung hartos nyaeta yen Roh Allah kedah nyiptakeun urang deui, meresihan hate sareng ngarobah palawargi. Ngalangkungan kawasana urang kedah dilahirkeun deui ngalangkungan kawasa anu asalna ti sawarga. Urang kedah robih ti lebet-lebet hate sing saha anu lahir ti Adam kalepatan anda dosa tu tekengeng bagian dina kerajaan sawarga. Putra-putra Adam moal tiasa nyingkirkan akarna dosa nu hirup dina hatena. Sok sanajan taat kana aturan agama jeung hirup hade atawa amal hade, moal tiasa ngarobah hate nu goreng janten sae, sifat daging jeung getih moal bisa dibawa ke kerajaan Allah. Anu sifatna langgeng moal bisa dibawa ku nu sifatna telanggeng. Singketna, maneh kudu dijurukeun deui hal ieu ngadiajarkeun ku Yesus ka Nikodemus, tapi Nikodemus hese kana ngartosna, dugi ka manehna tumaros ka Yesus, piraku jalma anu geus dewasa bisa dijurukeun deui kumaha petana? Yesus ngawaler, sakumaha orang-orang tambaga ku Musa ditanjurkeun dina tihang di gurun keusik, nyaku putra manusa oge kudu diangkat ka luhur supaya sahasabai anu percaya ka anjeunna bisa meunangkeun hirup langgeng. Karena kacidami kaasihna Allah ka alam dunya, nepi ka masikeun putra tunggalna supaya sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi meunang hirup anu langgeng. Kanggo nguningakeun Nikodemus kumaha manehna bisa lolos dina panghakiman seueur neraka nepi ka kahirupan langgeng, Yesus ngemutkeun manehna ngeuna anu tumiba kakaruhuna di gurun keusik dina jaman Nabi Musa. Nalika umat Israel rumahuh kukulutus ka Allah sareng Musa, Allah ngintun orai pikeun macokan maranehna nepi ka loba nu maraot. Tapi sapertos umat Israel tarobat, Allah miwarang Musa supaya ngadamel orai. Tambaga tur ngagantungkeun dina hiji tihang supaya sing saha anu ninggal bakal cager tur moal maot. Yesus nguningakeun Nikodemus sakumaha umat Israel sakedah nutup kapinuh ku iman ka orai tembaga supaya salamet. Kita oge putra-putra Adam mung ukur percaya kana obat nu disayogikeun ku Allah sangkan salamet tina hukuman. Terang tepalawargi rencana Allah pikeun mulihkeun tur ngarobih putra-putra Adam nu dipinuhan ku dosa. Naon anu didugikeun ku Yesus? Anjeunna nyarios yen panebus nu suci kedah newak karena kai palang, karena salib, kudu nanggung hukuman dosa ti jalma-jalma anu doraka, supaya sakur anu percaya ka anjeunna, urang ulah binasa, tapi meunang hirup anu langgeng. Aranjeun para wargi, janten saha anu diselametkeun teh? Naon sor Injil? Injil Yohanes nyarios. Supaya sakur anu percaya ka anjeun ulah binasa. Kasaha urang kedah percaya? Urang kedah percaya ka panebus anu diutus Allah. Naha palawargi percanten ka anjeunna? Palawargi deui ka dieuheula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngaduikeun patarosan atawa napi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atau napi WhatsApp kana 081333777386. Atur nuhun sareng wilujeng patepang deui Gusti Yesus ngaberkahan.
God.